эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң, Азаттык радиосунун 6-апрель ишемби күнкү таң уктуруусун баштайбыз алдыдагы бир саатта. Апрелин кылавына быйыл 9 жыл болот. 2010 жылдын 7-апрелинде эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Андан бери Кыргызстандын өнүгүү жолунда кандай жылыштар байкалды? Эмне кемчиликтер орун алды? Мына ушул жана башка ыңгайсыз суроолорго өлкөнүн мурдагы президенти Роза Отунбаева жооп берди.
Мен бул позиция боюнча президентти такыр түшүнбөйм, такыр түшүнбөй койдум. Текебаевдин камакта отурганын өзүнө азыр приватизация кылып алды өзү. Муну Атамбаевка да бүгүн доомат кое албайбыз. Бул мына өзү Жээнбеков бир жарым жылдан бери кармоо отуру.
Бир үнү менен Элиза Кененбаева алып барама дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Али Токтокуновдо.
Сербияда чалгын кызматынын мурдагы 4 кызматкери 20 жыл илгери журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу узак жылдарга кесилишти. Көз карандысыз эки гезиттин редактору жана ээси Славка Курувия 1999 жылдын 11-апрелинде Белграддагы үйүнүн жанында атып өлтүрүлгөн. Ал ошо кездеги Югославиянын президенти Слободан Милошевичти сындап жүргөндөрдөн болчу. Белграддын соту 5-апрелде ошол убакыттагы мамлекеттик коопсуздук кызматынын жетекчиси Раде Марковичти, чалгын офицери Милан Радоничти 30 жылдан кести. Маркович башка саясий негизде адам өлтүрүү кылмыштары үчүн дагы 40 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Ошондой эле мурдагы чалгынчылар Радко Ромич менен Мирослав Куракка 20 жылдан жаза чегерилди. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазганына караганда сот Снежана Иванович бул төртөөнү белгисиз бирөөнүн буйругу менен журналист Славка Курувия өлтүрүлгөнүнө айыптуу деп тапкан. Курувиянын үй бүлөсү журналистти өлтүрүүгө Слободан Милошевич буйрук берген деп айыптап келет. Милошевич 2001 жылы геноцид жана башка аскер кылмыштарына айыпталып камакка алынып, 2006 жылы тергөө изоляторунда өкүм чыга электе көз жумган. Орусия менен Тажикстан жакынкы күндөрдө миграция тармагында жаңы келишим түзүшөт. Бул тууралуу Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Документтерге Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 17-апрелдеги расмий сапарынын алкагында кол коюлганы турат. Өз сапарында Тажикстандын президенти Орусиянын президенти менен жолугушат. Лякин Фроловдун айтымында орусиялык мекеме ишканаларга эмгек мигранттарын кабыл алуу Орусиянын Тажикстандагы миграция өкүлчүлүгү менен Тажикстандын Орусиядагы миграция өкүлчүлүгүнүн юридикалык макамдары жөнүндөгү документтерге дагы кол коюлушу керек. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул документтердин топтому миграцияны толугу менен көмүскөдөн алып чыгууга эмгек мигранттарына шарт түзүүгө багытталганын билдирген. Маалыматтарга караганда жумушчуларды сураган орус иш берүүчүлөрү мигранттардын документтерин бүткөрүүнү өз мойнуна алышат. Тажик бийлиги өз жарандарына Орусиядан иш таап берүүгө көмөктөшүп келишим бүткөн соң же мыйзамдар бузулса мигранттарды мекенине кайтарууга дагы кол кабыш кылат. Орусияда 1 миллиондой тажикстандык иштейт. Ар кыл маалыматтар боюнча алар жөнөткөн акча Тажикстандын ички дүң өнүмүнүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания 1-апрелге карата 14 банк аркылуу 4,6 млрд сомдон ашык 4080 насыя берди. Натыйжада 16000 жакын жаран турак жай менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө пайыздык чен 7%-9% чейин кыскартылган, аны 6% чейин төмөндөтүү боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев 5-апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгон учурда айтты. Анда Сооронбай Жээнбеков сырттан инвестицияларды тартууну, ошондой эле кошумча каражаттардын эсебинен бюджеттик суданы көбөйтүүнү сунуш кылды. Германия финансылык жана техникалык кызматташтык үчүн кыргыз өкмөтүнө 40 миллиондон ашуун евро гранттык каражат берет. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бул боюнча 2018 жылдын 13 декабрында Бишкекте кол коюлган кыргыз өкмөтү менен Германия өкмөтүнүн ортосундагы финансылык жана техникалык кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзамды жогорку кеңеш 2019 жылдын 20-мартында кабыл алган, ал расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз-Казак чекарасындагы Ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетиндеги кырдаал боюнча Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен 3 жолу сүйлөшкөнүн билдирди. Абылгазиев өкмөттүн 5 апрелдеги жыйынында Кыргызстан менен Казакстандын бажы кызматтарынын жетекчилери 4 апрелде Казак премьер-министринин кабинетинде маселени талкуулашканын жана туура чечимге келишкенин айтты.
Экономикалык кээ бир маселелер бар, унчукпай чечилчү. Унчукпай сүйлөшүүлөр менен чечилчү маселелер бар. Өкмөт аны карап байкоочу болуп турган позициясы жок. Биз аны өзүбүздүн деңгээлибизде иштеп атабыз. Булай болсо бул чечилет. Муну биз Евразиялык биримдиктеги комиссиянын төрагасы менен да сүйлөштүк. Туура чечимге келебиз деген ойдомун. Бүгүн эртең.
Деди өкмөт башчы Абылгазиев. Ошол эле маалда Казакстан тарап Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарын сактап жатышканын, ошол эле учурда товар ташууда эрежелерди сактоону башкалардан талап кылаарын билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитетинин жетекчи орун басары Кубат Рахимов транзит аркылуу Орусияга өтөт деген кээ бир товарлар Казакстандын базарында калып жатканын белгилөөдө. Кыйыр салык алуу маселеси анык, абдан чоң жана чечилбей калып жатат. Экинчи жагдай товар транспорттук документтерге байланыштуу. Ал жерде бир товар көрсөтүлөт, аныгында башка товар. Саны, баасы, көлөмү азайтылып көрсөтүлүүдө деген Рахимов Кыргызстанды эске алууда. Кыргыз-Казак Ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде 19 марттан тарта текшерүү күчөп, жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү кескин солгундаган. Ошондон бери бекетте күн сайын 250-дөн 300 чейин автоунаа кезекте турат.
Али Токтокунов алып барган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекиторг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 6 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй жана талас жергесинде 12-17, Баткен облусунда 14-19 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында ушундай эле 14-19, ал эми Ысык Көл жана Нарын дубандарында 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаайт. Абанын күндүзгү температурасы 15-17 градус жылуу болот. Апрель инкылабына быйыл 9 жыл болот. 2010 жылдын 7 апрелинде эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйбүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Андан бери Кыргызстандын өнүгүү жолунда кандай жылыштар байкалды? Эмне кемчиликтер орун алды? Мына ушул жана башка суроолорго өлкөнүн мурдагы президенти Роза Отунбаева жооп берди. Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио версиясын чогуу тыңдайлы.
Роза, мына убактылуу өкмөттүн дээрлик бардык мүчөлөрү ошол инкылаптын максаттары жөнүндө суроо жатканда дээрлик максат аткарылды. Ошол учурдагы кандуу режим кулатылды. Андан кийинки ошол жаңы бийликти легитимдүү талаага алып келүү максаттары ишке ашты деп жооп берип атышат да көпчүлүгү. Бирок ошол учурда дээрлик бардык эле ал жердеги эң чоң жаңылыштык бул Алмазбек Атамбаевдин бийликке келиши чоң жаңылыштык болгон деп мындай өкүттү бар эле. Сиз дагы алардын пикирине кошуласызбы? Чын эле чоң жаңылыштык болгонбу? Эгерде ал киши бийликке келбесе, анда кырдаал азыркыдан башкача болмок беле?
Тарыхты кайта жазса болбойт экен. Тарых жазылып калды, болуп калды бул иш. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн айтабызбы бул жаңылышпы же жаңылыш эмеспи? Мына ошол биздин Кыргызстандын азыркы доордун тарыхы ушул болуп атат. Алмаз Атамбаев ошол учурда келе турган жөнү бар болчу. Биз баарыбыз колдодук ошондо. Мына 6 жылы өттү. 6 жылдын ичинде бир топ иштер жасалды. Бирок кесепеттери негативдүү, кесепеттери зыяны мына азыркы күнгө чейин тийип атат. Мына бүгүнкү жетекчиликке да, бүгүнкү доорго да мына жетип атат. Ошон үчүн мен бир тарапты айта албайт элем бул жаңылыш болду деп. Эми болгону болду. Биз эми аны тарыхчылар жазат, аны башкача айтканда. Бирок биз болсо ушундай абдан бир тар жолду акылыбыз жеткенче аны бир оңдогонго, жакшыртканга аракет жасашыбыз керек. Мындан да беш бетер болот башкалардын тарыхында. Биз мына азыр окуп атпайбызбы, жаңылыктарды көрүп атабыз. Бирок азыркы мына бүгүнкү өтүп аткан окуялар дагы эле бизди мындай ойлонуп туруп атат да. Бул биз баарыбыз бир жоопкерчилик менен иштесек, муну осу мындай сабырдуулук менен карасак ушу көп нерселерди Кыргызстандын өнүгүүсүндө.
Ошол сиз айткан жана чогуу иштешибиз керек болчу деп атпайсызбы? Ошол апрель революциясынан кийинки ошол өнөктөш, максатташ адамдар биринде биринде отуруп канчасы камалды, канчасы көчөдө калды. Анан бул нерсе анда баягы постреволюциялык табигый эле көрүнүшпү же болбосо ошол бир саясий чоң бир күчтүн кризиси болуп калдыбы?
Мынтип айтат элем, чындан эле биз баарыбыз кеткенде, мына бийликтен кетип калтырганда бул ишинин бир өзүнчө бир теориясы болду да. Иши кылып мен апапак эле болоюн, мен такыр ошол бир жамандыкка тиешем жок, керек болсо ушу үйүн коогалаңынан да алысмын. Анын баарын бир башка группа жазады, мен болсо ошо кургак эле жерде турайын, мына ошону менен алдыга кетем да ошо ойдон тарыхта калып калам деген ушундай ою бар экен. Биз аны кийин ушундай түшүндүк, анын иши боюнча, анын жазган иштери боюнча. Эми азыр ойлоп көрсөң, бул ошол убактагы тарыхый окуялар, алар чындан эле мына баарыбызды бир мындай ойлонтту. Баарыбыз туш тарапта калганыбыз, анан көп адамдар чындан эле дагы эле иштеп дагы эле бир жакшы нерселер жасайт элек. Мына баягы күнү 5,4 миллион кайта келди Кыргызстанга дегенде баарыбыз кол чаап атабыз, баарыбыз сүйүнүп атабыз. Керек болсо Америка менен Кыргызстандын катнаштарына бул бир өтө эле чоң бир сигнал деп айтып атабыз. Ошондой аны менен такыр Атамбаевдер алектенбей койду да, карабай койду да. Ошону биз ошол сумма, ошол результат, ошол биз жазган иш, ошол биз аягына чейин карап турган иш ошол. Мына аны болсо акыркы 2 жылдын ичинде бербей коюшту, уже табылган болчу. Акыркы 2 жылда ошо Атамбаевге бербей коюшту, анан кийин мына азыр берип атканы. Демек бул мамындай иштер толо калып калды. Мен мындай деп жооп берет элем, ошо революциянын дем менен келеаткан жазаган иштер ал орто жолдо ошол жерде 40 жыл эле калып калды да башында. Анан эле жанагы өзү анан Фарид Ниязовдор эле мондай бир өзүнчө концептти иштеп чыгып эле биз болсо башка жол менен кетебиз дегендей эле ошентип кетти. Эми бул да тарыхта болот экен, бул да бар экен тарыхта. Бирок өкүнүчтүү, биздин тарыхта мына биз өзүбүз көрдүк, өзүбүз көзүбүз менен көп нерсенин тамырын кесип туруп анан кийин ошол боло турган, жазала турган иштердин баарын жок кылышты да.
Убактылуу өкмөттүн 15 мүчөсү ошо бир кишиге ишеним артып бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бербедиби? Анан ал киши анда ошол өзүнүн алып келген бийликке 15 өнөктөшкө эмнеге мынча ишенбеген жок да?
Жооп бере албайм мен сага. Вот эмнеге ошону ишенген жок? Алардын баары эми иштеп атышты, кайта келип бир тобу. Мына Сариев кайта келди, Каптагаев бир этапта бир келди кайта, кээ бирлери ошентип келип кетип атты. Бирок ошо команда катары мындай абдан көп субъективдүү көз караштар бар экен да бул кишиде. Баягы биз президент кылайын деп 2009-жылда жүргөндө, азыр мына Бекназаров баарын жазып чыкты го, мунун баарын кандай гана бир иштерде бирге болгондо эми бул кишинин ою такыр башка экен. Командасы ким десе ошол эле Фарид Ниязов, жанагы шопор Нусу Шоти. Эми ошолордун акылы менен жашаса анда мына туңгуюкка келди. Аягында мына жанында бир 2-3 киши калып калды партиялаштарынан, башка эч ким калган жок чынын айтканда. Ошондуктан мен айтат элем, өзү мындай бир жыйынтык жазасын, эл да жыйынтык жасайт. Биз баарыбыз болсо мындай корустан келген жардамды азыркы өнүгүүгө берип атабыз.
Азырдагы окуялар уланып, ошол КСДПнын тегерегинде бир кызык абалдар болот пайбы? Партиянын таасирдүү өкүлдөрүн арасында мурдагы президентти колдогондор, анан кийинки президентти колдогондор, колдобогондор ошол эле учурда өздөрүнүн баягы чечимдерин бүгүн айтып атышат. Ошол эле учурда партиядан чыккандар дагы болуп атат. Азыр ошол КСДПнын тегерегиндеги соңку жагдай туурасында кыскача видео материалды көрөлү, анан маегибизди уланталы.
Бүгүн КСДП партиясынын Жалал-Абад облустук партконференциясы болуп өттү. Ал жерде мына делегаттар шайланып 6-апрелде болуп турган съездке адамдар, делегаттар шайланды. Эртең менен бери эле ушул жерден тегеректеп эле мына 20 чакты өзүңүздөр көрдүңүздөр, жашын эле ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлери жүрдү. Келип дагы ичине кирем деген аракеттерди көрдүңүздөр. Анан топтоштурган, атайын уюштурган аялдарды уюштуруп жиберишиптир. Алар да келип киребиз деп аракет кылышты. Бул чагымчыл иш аракеттер, муну бийликтин өкүлдөрү жасап жатат деп биз ишеничтүү айта алабыз.
КСДП партиясынын төрагалыгына Абдрахман Асанбек Үмөдалиевичтин кандидатурасы жактырылсын, шайлансын дегенде добуш берип койсоңуздар.
Эми силер мага ишеним көрсөткөндөн кийин менин мойнума силер чоң ишенимди артып атасыңар.
Муну бүгүнкү шайланганы баары тең бул уставтын негизинде 4-мартта КСДПК партиясынын саясий кеңешинин отурумунда бүгүнкү съездин күнү белгиленген жана күн тартибинде да кандай суроолор каршыда баардыгы бекилген, чечим чыккан болчу. Бүгүнкү күндө жаныбызда, колубузда печать жок. Эгерде тиги эртең биз перерегистрациядан өткөндөн кийин колубузда печать болот деген ишеним болот. Съездин чечимине баардыгы баш ийиш керек.
Полиция отуна кимдер катышты бул жакка? Эмнеге полиция отуна келген жок бул жакка?
Полиция отуна мен көргөн жокмун, кимдер
баары?
Баары келишти.
Кимдер келишти?
Менде
сизден силер сурап
жаңы шайланып аткан мисалы партиялар өздөрү көргөн жок да. Эмне
болгон? Отур, отур.
Ниязалиева келди. Бүгүнкү күндө ал эртең менен Стамбулдан учуп келди. Ниязалиева бар.
Жыйынга катыштыбы? Катышкан жок да.
Жыйынга катышкан жок да.
Мен партияга эң оор учурда келгем. 2007 жылы бийликтин өкүм зордугу күч алып, мамлекетибиздин келечегине чоң коркунуч жаралган эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга мени да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм.
Сиз КСДП кыймылы партиянын съезди деген жыйын өткөргөндөн кийин кайра ошол Абдрахмановду төрага катары партиянын деп шайлагандан кийин КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул съезд мыйзамсыз өткөрүлдү, эгерде кайра катталабыз дешчү болсо биз сотко беребиз деп айтты да. Анан ушул жагдайдын өзү мына баардыгы тең партиянын өкүлдөрү бирок ич ара тирешти, сиз азыр көрдүңүз. Анан бийлик башында мурда турган жана азыркы жетекчиликтердин ортосундагы ушундай тиреш коомдук саясий кырдаалга терс таасирин тийгизиши мүмкүн, курчутуп жибербейби азыр?
Мындай да, менин оюмча биздин коомдо өтө эле ушу КСДПнын тегерегинде биз көп сөз жазабыз. Баарыбыз эле күнүгө эле эртең менен туруп эле 3 радио тең эле ушул теманы кууруп атат, тим эле чагып атат. Анан ким эмнени айтты, кантип айтты, дагы кайсы саясатчы кандай баа берди. Мына акыркы 2 жумадан бери эле ушунун тегерегинде. Эми ушундай партиянын ичинде жарылуулар болот экен. Мен бир нерсеге эле өкүнөм да, мына залдын ичинде толуп аткан жөнөкөй партиялаштар отурат да. Мен да ошо СДПКда мүчө болуп жүрдүм. Бирок партиянын ичинде мындай бир такыр катнаш, демократия деген жок да мындай. Бул өзү Атамбаев эч качан партиянын ичинде иштебейт. Эч иштебейт. Өзү только мындай чоң жыйындарга келип кайкайып сөз сүйлөп анан кийин кетип калмай. Мына президент болгондо деле кайсы катмарлар менен аялдарга бардыбы, же кару адамдарга барып иштедиби, же башка дагы кайсы категорияларды аласыз. Мамындай өзүң гана мындай бир даңазалаган, өзүң гана караган ушундай бир стиль бул такыр демократиялык стиль эмес. Мына азыр болсо бул партиянын ошентип жарылып бөлүнүп атканы эми сөзсүз бул лидердин өзүнүн өзгөчөлүк мүнөзүнө таандуу вообще 6 жылдын жасаган ишине ошонун жыйынтыгына таандуу сөзсүз. Бирок азыр бул экс президент катары бизде мына экс президент деген институт бутуна турбай атат да. Экс президенттин да өзүнүн сыйы бар, өзүнүн орду бар, өзүнүн мындай бир жасай турган иши бар дегендей ошо дайыма эле президент болуп отуруш керек бекен, дайыма эле чокуда отуруп ошол жерден баарына команда берип отуруш керек бекен. Биз Атамбаевди баарыбыз эле коомдун баары түшүндү, мунун планы эмне экен, кантип кетип аткан, кантип Жээнбековду ким катары тыштап аткан, эл баарын сопсону түшүндү, беш колундай түшүндү. Эми азыр болсо мындай бир ангел сыяктуу анан Бабанов деле келсин, анан кийин мына дагы кимге бир болушуп атат мисалы да. Эмнеге мына ушулардын баары иштердин баары жазалды? Эмнеге ушунча зыян келтирилди республикага, биздин коомчулукка, элибизге? Мына мунун баарын эч бүгүн да бир өзүнө отчет бериш керек да. Жок, мен 7-6 чыгам, мен ошол жерде айта турганымды айтам деп элдин баарын титиретип, эл болсо мындай аңдап отуруш керек экен да. 6-сында дагы эмне деген ширин сөздөрдү айтат экен, дагы бизге кандай аттарды коет экен деген. Кагылайын кыргыз эл, болду да мо Атамбаевдин тегерегинде. Биз баарыбыз эле ошо Атамбаев эмне дейт экен, кандай ат койду кимге дегенде. Менин оюмча биз иш менен алектенбей атабыз. Биздин жетекчилик да мына жалаң ушуну менен эмне ошо сиэстин жанында аңдып жүрүшөт? Бул эми ушу бийлик өзгөрө берет, мындай оодарала берет, бирок ошентип буларга ошол жерде тоскоолдук кылган эмне себептен? Биз ошондон өткөнбүз. Бир эмес эки жолу өттүк, Акаевдин заманында, Бакиевдин заманында. Азыр болсо мына эми Атамбаев көрүп атат өзүнүн башына.
Бирок КСДПдан башка дагы ошол парламенттик системаны түзөбүз деп аткан партиялар көп да Кыргызстанда. Анан бир ошол узак тарыхы бар ири партиянын ичиндеги ушундай бир көрүнүштөр башка партияларга үлгүчө таасир бериши мүмкүнбү? Анткени башка дагы калыптанып келе жаткан партиялар бар.
Мүмкүн, сөзсүз мүмкүн. Ар бир партия өзүнө сабак жасаш керек, мындан алыш керек. Бирок биз көрүп атабыз, башка партиялар деле ушинтип бөлүнүп атат, кайта мындай кайта жаралып атат дегендей. Бул эми болгон, дүйнөлүк тарыхта дайыма эле болгон, боло берет дегендей. Бизде мен мисалы мына КПСС дегенде эле жарылып кетпеди беле? КПСС жөнүндө мен абдан азыркы КСДПге караганда көбүрөөк өкүнөмүн.
Асылбек Жээнбеков дагы партиядан чыгам деп бүгүн ошол трибунадан жалындуу сөздөрдү айтты. Мурда партияга ошол баягы салым кошкону туурасындачы. Анан жаңы ошол Асылбек Жээнбековдун айткандары президенттин дагы маанайын түшүндүрөбү? Мисалы шайлоо жакындап калды, анан ошол шайлоого карата президент жаңы партияны сүрөп калышы мүмкүнбү?
Эми сөз бул президенттин алгачкы наркы максаттарынан бул көз каранды. Бул кишинин стратегиясын али биз белекпиз да. Мына бир эле жыл, бир жарым жыл болду иштегенине. Анан дагы андан ары кантип алып кетем бийликти дегенде, бийликти кантип мен бекитем деп атканда балким ошондой ойлору бардыр. Бирок эми Асылбек Жээнбековду мен ишенем, бир жакшы ой менен чыккан. Анткени адеп мына эми ага ини иштеп атса ар демеге жармаштырып эле адеп эле тигинтип атат, анан минтип атат, анан клановый деп андай да ат коюп атат мисалы. Эми клановый болгондо өзүндө деле көп ушундай немелер. Биз айтып атабыз шопур, анан секретаршасы деп атабыз. Туугандар деле жакшы иштеди мунун убагында.
Саясатчылар азыркы президентти ошо айыптап атышпайбы, бир тууганынын жетегинде калды деп? Сиз ага ишенбейсизби андай сөздөргө?
Мен көп ишенбейт элем буга. Анткени менин оюмча булар мындай бир тарбияланган үй бүлөдөн, партиялык дисциплинаны көргөн үй бүлөдөн, анан биз баарыбыз ушундай бир катуу сабактарды алып келе жатабыз да, анан биз баарыбыз карап атабыз. Азыр деле мындай белгисиз ким кайсы тарапта экенин да, анан кийин өтө эле кланово болуп баратса сөз кошулуп баары ошону тергегенге караганга күч жетет деп мен ишенемин.
Ошол эле учурда Асылбек Жээнбековдун көзүн парламентте дагы карап жатат деп атпайбы? Анда ал дагы туура эмес көз карашта ойлойсузбу?
Мен ушул парламенттин ичинде жокмун да, сен да жоксуң мисалы да. Эми ошентип айтып атышат. Эми ал сөздөр келет го дайым эле, чын болобу, кандай болот дегендей. Бирок азыркы мына партиядан чыгып атканы да, менин оюмча бул сигнал берип атканы, мен чындан эле ушул сөздөрдөн арылып алысыраак болоюн деген деп мен ушинтип түшүнөм.
Парламенттин бүгүнкү ошол дарамети жөнүндө сүйлөшүп отурган болсок, сиз жыл соңунда парламенттин ишмердүүлүгүн солгун деп баалабадыңыз беле? Мисалы өлкөнүн стратегиясын аныктоодо бир жигердүү иштерди көрсөтө алган жок депчи. Экс президенттин убагында кол бала атка конгон парламент азыркы бийликтин тушунда ошондой бир көз карандысыз болуп, ошондой бир стратегияны аныктай турган алы барбы?
Тилекке каршы бул парламенттер ушундай бир баягы өткөл заманда президенттин азыр тартып ала турганда эле өзүнүн полномочиясын менен иштей турганда эле чак бүгүн. Премьердики деле ошондой, парламенттики деле ошондой. Бирок бизде инерция катуу болуп атат. Биз баягы көнгөнбүз да, кан убагында иштеп, анан кенсектин убагында иштеп дегендей, ошо ойдон эле баягы президент деген эң эле биринчи адам ошонун аркасы менен дегендей. Экинчи жагынан болсо келип алып мына ал президент конституция боюнча полномочиясы болбосо да баарын чогултат экен бир колуна. Ушул бийлик деген ушундай экен да, мындай бир боштук болбош керек экен. Боштук болуп баратса эле тартат экен өзүнө ошо бийликтеги башка бутак болсо да. Биздин парламент бош болуп атканы үчүн спикерден деле көп неметпегиле. Спикер мисалы мына Англияда парикти кийип алып отуруп жөн эле ведущий парламентте, ал ошо жерде жыйынды алып бара турган киши. Анда деле мындай бир саясий рол деле жок чынын айтканда. Бирок парламенттеги фракциялар, ошо жердеги саясий фигуралар, ошолор катуу үнүн чыгарыш керек да. Ошолор чыгарбай атат. Бизде болсо мына кайсы чечим керек болсо ошо жака эле ыктап эле бир паста эле ошол чечимди түндө болсо түндө, эрте менен болсо эрте менен алып атабыз ошол чечимди.
Азыр баары баатыр болуп экс президентти абдан сындап жатышат да, ошол эле парламент спикер баш болупчу.
Туура. Бүгүн ошентип эми алар билбей атат. Азыр болсо ошо боштук болуп атат. Азыр билбей атышат кайсы жээкке бараарын да. Бүгүн мен ойлойм, булар билбей атканы мени таң калтырат да. Ушунча көп иштер. Мына бүгүн бир жумадан бери 250 ашык машинелер тыгылып турат чек арада. Туурабы да? Ошо жердеги проблемаларды мына бул ЕАЭСке биз кирдик. 200 миллион долларды Россия берди эле бизге фитосанитарный лабораторияларды кургула деп. Ошолордун баарын биз курбай кирип алдык. Азыр болсо айтылып атат ал жөнүндө. Эмнеге парламент болуптур? Эмнеге тиги президент анан ар бир иштерге киришпегиле, критикалабагыла, бирок конкретный иш менен эмнеге алектенбейт? Мисалы бүгүн эмнеге ошо биз болсо бир топ биздин министрлерибиз бар, тети Москвада отурат, ошолордон эмнеге сурабайт? Эмнеге мына бияктагы министр экономиканы иштетпейт? Эми экономика министри иштейби же жокпу? Бул же ошентип эле перевод менен эле отуруп эле түшүнгөнчө убакыт өтүп кетип атат. Биз экономика жагынан такыр ишти көрбөй атабыз.
Ошо коңшулар менен болгон мамилелерди эске алганда, мисалы соңку жаңы бийликтин тушунда президенттин азыр ролу кандай да? Эмне үчүн азыркы президенттин тушунда ушундай бир окуялар орун алып атат?
Эми бул президент үчүн президенттин кесепетинен болуп аткан жок бул окуялар. Эми жанагы мындай окуялар болот да, мындан да курч болоттур дагы боло берет. Биз ошо ЕС ичинде Кудайга шүгүр алып биз эч ким менен мындай бир катуу чачташкан жокпуз. Биз көрүп атабыз, Европанын ичинде да ушундай болуп атат. Бири-бири менен согушуп кетишет керек болсо ушундай бир товарный дискуссия болуп кетсе. А биз менин оюмча мындай ар бир адам өзүнүн мындай мандатын жакшы билбей ошол эле Москвада министрлер деп биз жибербедик беле. Сопсонун жашайт. Алдында машина турат. Москванын центринде сопсонун квартираларда жашайт. Эмне жүрөт ошол жакта? Эмнеге Кыргызстандын кызыкчылыгын карашпайт? Бияктагы алар болсо каттарын жиберип атса болуптур. Биякта демек министрликтер, өкмөт демек иштебейт экен. А биздин өкмөттөр эле көрсөтпөй атат эрдигин. Мына кана биздин экономикабыз жылбай атат. Деле мына азыр биз Атамбаев анан Жээнбеков деп атабыз. Бул биз үчүн дилемма эмес. Биз үчүн бул мындай бир стенка на стенку эмес. Жээнбеков иш менен көрсөтүш керек. Иш болсо, бир жерден мындай бир прорыв болсо, мына ошондо гана жеңет дегендей сөз да.
Бир жарым жыл болду. Бир жарым жыл болду. Демек бул аз убакытпы же көп убакытпы?
Көп убакыт. Бул көп убакыт. Президент деген программа менен келет, туурабы да? Программаны биринчи күндөн баштап ишке ашырат. Эми мына бир жарым жыл өттү, биз болсо эң негизги маанилүү иштер менен иштер боюнча биз жылышты көрбөй атабыз. Эми президент болуп тура, бизде исполнительный орган бар, бул өкмөт. Өкмөттүн ишин биз көрбөй атабыз. Кайсы жерден бизде жылыш болуп атат? Кайсы канаки биздики биздин экономиканын өсүүсү канаки канаки жумушчу орундар бизде сурай турган киши жок. Мына министр айыл чарба министри канча айтты? Бизди уга турган киши жок. Мына мисалы Аким Алиев абдан билимдүү атактуу киши айыл чарбада. Эми такыр эле бизди тажатпаңыз, отура бериңиз деген бул болбойт. Айтып атат, айтып атат, а иш болбой атат мына такыр.
Сооронбай Жээнбеков президент болгондо көпчүлүк саясий күчтөр ал көз карандысыз саясат жүргүзгөндү үйрөнүшү керек, Атамбаевдан оолактап деп айтылбады беле, көп эле үмүт тартышкан. Андан берки мисалы окуяларга көз чаптыра турган болсок, мисалы коррупция менен күрөштүн алкагында мурдагы бийликтин тушунда турган бир топ атка минерлер кармалды, камалды, ушул кезде сот иштери да болуп атат. Анан эгерде ушул окуяларды эске ала турган болсок, президент көз карандысыз саясат жүргүзүп жатканынын көрсөткүчүбү бул? Же болбосо бул кайра эле мурдагы бийликтин катасын кайталап жатабы? Сот иштерине байланыштуу салыштырса болобу?
Жок, мен айтат элем, бул киши азыр чынында көз карандысыз эле саясатты жүргүзүп атат. Эми мисалы кимдин мен элестете албайм дагы, кимдин ушундай эрдиги болот эле президент болуп келип болуптур Атамбаевдин рекомендациясы менен келди дегенде, анын колдоосу менен келди. Бирок могу жерде элдин 100 миллиондон ашык доллары жокко кетип атса, ошону таап анан кийин ким болбосун, азыр мисалы айтып атышпайбы, коррупция менен ушунчалык Атамбаев катуу күрөштү эле аж руководитель администрацияны отургузган деп. Муну азыр эки премьер отуруп атат, анткени күнөөлүү деп азыр таап атат сот. Эми сот али чечимин чыгара элек, биз азыр айта албайбыз ал туурабы туура эмеспи деп, бирок тергелип атат, туурабы да?
Бирок ошол учурда ошол долбоорлор ишке ашып жаткан кезде, азыркы айткан акчалар пайдаланылып жаткан кезде деле Сооронбай Жээнбеков ошол бийликтин ичиндеги эле адамдардын бири болчу да, туурабы?
Ну ага да мен жок деп айта албаймын. Ал туура премьер министр болду, бир жарым жылдай болду го да премьер министр. Демек ошону ичинен көрүп дегендей инсайдер болду, башкача айтканда. Бирок инсайдер катары мамнтип чыгып ошондон мындай ошо конструкциянын жыйынтыгында президент болуп ошону ачып берип аткан деле, бул деле менин оюмча аз эмес.
Бирок ал кишинин жоопкерчилиги каралып калышы мүмкүнбү? Балким ушундай бир кырдаал.
Аны сот тергөө ачып берет да, мен биз эме жөн эле могу жерде сүйлөй берсек боло бербейт да.
Бизге Фейсбуктан дагы жазып атышат суроолорду сизге жолдогон. Мындай суроо азыр мага айтып атышат. Текебаев боюнча президентке баягы мунапыс берүү боюнча кат жолдогондо кандай жооп алдыңыз деп.
Жооптун баары формальный болду. Жанагы комиссиянын башчысы, ошо мунапыс берген комиссиянын башчысы бул азыр каралбайт. Муну үчүн каралбайт деп эле ошентип эле баягы орусча айтканда отворот поворот берип койду да, вот так вот. То есть мен бул позиция боюнча президентти такыр түшүнбөйм. Такыр түшүнбөй койдум. Мына бул Текебаевдин камакта отурган өзүнө азыр приватизация кылып алды өзү. Муну Атамбаевка да бүгүн доомат кое албайбыз. Бул мына өзү Жээнбеков бир жарым жылдан бери кармоо отуру. Эмнеге ошону караштырып, эмнеге бул элдин баары, мына саясатчылардын баары айтып чыкты. Биз деле Кыргызстанда мен саясатчымын деген позицияда отургандардын баары айтышты. Бул законсуз болчу, эч далилсиз болчу дегенде. Эми ошого карабай бир жарым жылдан бери кармоо отуру. Эми ушундай абдан татаалдуу ситуация саясий чынын айтканда.
Айрым ички булактардын маалыматтарына караганда президент кайсы бир деңгээлде Текебаевди чыгарууга даяр болуп калган, ошондой мүмкүнчүлүк бар болчу, жакындап калган деп ишенип жатышканда, анда анын чечимин өзгөрүшүнө бир таасирлер болдубу?
Мен аны айта албайт экенмин сага, мен билбеймин, андай информациям жок. Бирок ошол жанагы Текебаевдин 60 жылдыгына карата биз баарыбыз бир үн менен ошо позициябызды билдирдик да. Бул такыр акыйкатка жатпаган иш деп туруп, анан кийин азыр ушу азыркы саясатка деле Жээнбековдун өзүнө деле бул өтө маанилүү болчу.
Жээнбековдун тышкы саясаты боюнча суроо бергим келип жатат. Былтыр ушул убакытта Европага сапары болгон, анан АКШ менен кызматташтык келишимди жандандыруу аракети болуп жатканы азыр айтылып атат, бирок канчалык деңгээлде бүттү белгисиз. Анан Путиндин Кыргызстанга сапары, анан жакында Кытайга күтүлүп жаткан сапарларды эске алганда Кыргызстан көп вектор мурда дайыма көнүмүш болуп айтылып келе жаткан, бирок ишке ашпай келе жаткан көп векторлуу кызматташууга бир мындай бел байладыбы, кадам таштап жатабы? Сиз байкап жатасызбы ушундай бир өзгөрүүлөрдү?
Мен антип айта албайм. Биздики бир жактуу эле азыр саясатыбыз. Биз Россиянын стратегиялык өнөктөшү, биз бир тараптуу бир жака ыктаган ушундай өлкө болуп атабыз бүгүн. Евразеста биздин саясий векторлорубузду байлап атат. Бул жакка да биз байланганбыз. Эми сөзсүз Кытай бар. Кытайды биз жок деп эч качан айта албайбыз. Азыр 1000 километр чектеш Кытай. Экономика жагынан биз өтө эле көз карандыбыз Кытайдан. Демек мындай бир көп тараптуу саясат деп Кыргызстан жөнүндө айтуу кыйын.
Мисалы Орусия менен эксперттер айтып жатышат да, акыркы жана келишимдердин алкагында суроо бергим келип атат. Аскер базаны кеңейтүү, ошол жер казыналары, темир жол жаатындагы кызматташуу тууралуу баягы олуттуу стратегиялык бир документтер кабыл алынды деп айтып атышпайбы өздөрү бийлик? Анан Кыргызстанда соңку кездери дагы бир кызыгуучулар болду. Мисалы аймактарда дагы кайсы бир майда маселелер үчүн деле Путинге кайрылып чечебиз деген, мисалы ошондой бир кайрылуулар жөнүндө сөз болду. Анан эмне үчүн Кыргызстан мындай башка эгемен өлкөлөрдө эле, биздин коңшу өлкөлөрдө деле мисал келтире турган болсок, өз алдынча саясатка караганда баары бир эле ошол Орусияга ыктай бермей деген өнөкөттөн арыла албай келатат. Албетте белгилүү мигранттар фактору бар, бирок баары бир андан бир оолактоо жолу барбы?
Жок, эми өзүң айткандай биздин жарым элибиз ошол жакта жүрөт Россияда. Мындай баягы күчү бар, кубаттуу элибиз, чал кемпирлер калды бул жерде, жаш балдар калды, элибиз ошо жерде. Чече турган биздин тагдырыбызды чече турган чынында урнага сала турган болсо мына ошолор. Демек биз Россиянын таасири өтө күчтүү Кыргызстанга, аны 100% биз кабыл алышыбыз керек. Анан экинчиден болсо бизде өзүбүздө жыйынтык болбой атат, экономикада эч жылыш жок, результат жок. Ошондуктан мына эл болсо бул жерден эчтеке бүтпөй атса, эчтекеге эч бир мындай надежда жок болсо, анан сөз бир Путин болобу же дагы жакында Си Цзиньпинге жазышабы, ким билет, ушундай болуп кетип атат да. Бул өкүнүчтүү, абдан өкүнүчтүү факт. Лидершип деген бар, лидерство деген бар. Бизде лидерство деген болбой атат да, менин оюмча. Мейли президент, мейли премьер, мына болуп тур, айтты, цифровизация жана региондор жылы деп. Региондор боюнча баягы чоң жыйын өткөрүштү. А цифровизация чет тили калды да. Цифровизацияга дегенге мындай баягы өтпөйт да, же тиши же тили өтпөйт. Биздин губернаторлор, акимдер билеби ошо цифровизация деген эмне, эмне берет экен, кандай пайдасы экен, бул кантип аны өздөштүрүш керек экен цифровизацияны. Муну менен эч ким, бир да киши жок муну менен заниматься эткен. Айтышат мына биринчи вице премьер жоопту дейт. Мен ошо канча жолу тиягына биягына аракет кылдым, тапканы түрткөнү деле тапкан жокмун, эч кимди кызыктырбайт экен бул маселе. А цифровизация мына мисалы Беларусьта бул болсо 10% ВВПны берет экен. 5%, то есть 5% ВВП 10% услуга жагынан берет экен. А биз эмнеге ушуну жазабайбыз бүгүн? Мына мисалы платежный, так сказать, акчаны же тияка бияка жиберүү же болбосо жана коммунальный немелерди төлөө ушул жагы. Бизде Кыргызстанда 5% биз төлөйт экенбиз онлайн менен. А Россия, Туркия, Кытай, Польша 90% ашык экен. А бизде эмнеге улуттук банк эмне иш жасап атат? Буларды ким тейлейт? Буларга ким мындай бир буларды түртөт иш жасаш керек деп? А булар эң жөн эле мына отурушат. Өзү депутаттар өздөрү таңгаласызбы? Эми улуттук банктын зарплатасы канча? Булар эми эчтекеге мындай көп деле жоопкерчилиги жок экен да.
Сиз ушул козгоп жаткан көйгөйдүн баарын азыркы президентке түз айтуу мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Ну болот, кээ бир кезде болуп атат. Тез тез эмес, бирок мындай анда санда мен жолугуп атам.
Азыр жана лидерлик сапат жок болуп атат деп атпайсызбы? Азыркы парламенттеги кырдаалды дагы эске алгандачы, анан балким ошол бийлик кыска бир кызыкчылыктарга байланып, бир мисалы кадр маселелеринде мына ушундай себептерден улам бир азыркы бийлик башындагы жетекчилерде мамлекеттик деңгээлде ойлонгон адамдар аз болуп жатканынын себеби эмеспи бул?
Эми сөзсүз алда бар, алда бар. Бирок мына толуп аткан адамдар бар да, мамлекеттик мектепти өткөн, түшүнүгү бар, көз карашы бар деген. Эми ошолор тартылбай атат да. Мына биз, мен абдан ушу ичим ачышат, мындай бир интеллектуалдуу адамдар аз биздин жетекчиликте. Эми жанагындай ката менен жазып атышат, кимиси болсо да уялып отуруп, мына билим берүү министри ал болсо жооп бергени кандай болуп атат, эми эки үч ката кетсем эмне болот экен дегендей. Анда бул такыр эле биздин билим берүү министри, вообще билим берүү отрасль биздин сферабыз такыр эле неме да, сабатсыз да, туурабы да, башкача айтканда. Анан биз эмнени каалайбыз? Ошол жогорку окуу жайларын ким бирөө буларга багыт береби? Булардан бирөө бирдеме сурайбы? Жана цифровизация боюнча биздин профессорлор эмнеге айылдарына хотя бы барып ушуну айтып бербейт? Академия бар бизде, илимий академия бар. Ушуларды ким тейлейт? Буларга ким багыт берет? Мен ойлойм, мына бүгүн ушундай такыр жетекчилик жок, багыттар жок. Биз ушундай заманда жашап атабыз.
Азыр эми мен жана сизге Асылбек Жээнбеков жөнүндө суроо бергенде бизден интернет колдонуучулар дагы сизден сурап атышат. Атамбаев дароо жооп берип, КСДП Жээнбековдор сиз эле күңгүрүп келген убакыттан бери эле деген өзүнүн пикирин билдириптир. Экс президенттин ушундай билдирүүлөрдү жасашы, негизи эле ушундай билдирүүлөрдү жасап жатышына кандай баа берсе болот сиз экс президент?
Абдан негативдүү мен баа берет элем. Атамбаев уятсыз сөздөрдү айтып атат. Мен жагынан айтайын деп аткан жокмун Жээнбековдорго. Бирок 2008 жылы мен абдан жакшы билем ал заманды. Биз мени да жаңы эле ошо КСДПга чакырышкан болчу. Биз мына жанагы парламенттик шайлоого даярданып атканбыз. Түштүк жакта эч ким жок болчу. Такыр эч ким жок болчу. Мына Асылбек келип, ошо жерде Асылбектин күч аракети менен ошо жерде штаб пайда болуп, анын жанындагы жоро жолдоштору келип, мен барчымын. Мен ошо областтардын ар бирин кыдырып келчимин.
Асылбек Жээнбеков дагы ошол партиянын салымы жөнүндө сөз болгондо шайлоочулардын 45% биз камсыз тиргенбиз, ошол оштон деп айтпадыбы? Бийлик сересинде болгон жана азыркы бийлик сересиндеги адамдардын ушундай бир көрсөткүчтөрдү коомчулукка жарыялап, мындай каршы пикирлерди бири бирине жадырышы бул терс бир маанайларды жаратпайбы? Элди бөлүп жаруу деген нерсеге алып барбайбы?
Кантип элди бөлүп жарып атат?
Партиянын ичиндеги эле жанагы ажырымдарды өздөрү кайра бири бирине бир курал катары пайдаланып атышпайбы? Мисалы партиянын ичиндеги күчтөр.
Эми бул баягы орусча айтканда нелицеприятный разговор дегенде, бул эч жагымсыз сөздөр болуп атат, сөзсүз. Бул айтыш башкача айтканда, баягы күндөштөр айтышып аткандай эле сөз болуп атат. Бул баягы партиянын лидерлеринин сөзү эмес чынын айтканда. Бирок мен айтат элем, чындан эле салымы бар. Жээнбеков Сооронбай анда партияда бар болчу, бирок эч иште жок болчу, менин эсимде бар. Биз түшүнчүбүз, ал бар экен, анда авторитети иштеп атат деп ошентип Асылбек экөө партияга көмөк көрсөткөнү, түштүк тарапта ошондой бир абдан чоң салым жасаганы бул факт. Муну эч жок дей албайт. Өзү ошол жака барса Атамбаев только аягында бир баягы свадебный генерал парадный проездке барчы да. А барып иштеп элдин арасында райондорго барып элге элди үгүттөп деген андай ишти эч качан жасабачы да.
Атамбаев ошол Жээнбековдордун бийликке келишине чоң салым кошконун байма-бай айтып келет. Анан ошол эле учурда Жеңиш Садыков деген интернет колдонуучу суроо берип атат да, Жээнбековдор Атамбаевди сатып кеткен жокпу? Ушундай пикирлер дагы бар, сиз кандай көз караштасыз деп.
Эми мындай жөнөкөй сөз менен базарда отургандардын сөзү менен айтканда чын эле Жээнбековду Атамбаев түртүп эле президенттикке алып келди да, ошол жерден өзү да мына үгүттөө ишине киришти. Биз болсо байкоочу болчубуз, биз ошого абдан каршы чыктык, туура эмес дедик, бул үгүт процедурасынын баарын бузуп атат дедик. Ошентип анысы чын, эми аны элдин баары эле көрдү, билди дегендей. Бирок Жээнбековдун да ушундай бир сапаттары бар болчу, эч эчтекеге аралашпаган, коррупцияга малынбаган киши болчу, ошентип өтүп кетти. Бирок мен айтат элем, эми азыр сатып кетти. Мен сатып кетти деген туура эмес менин оюмча. Азыр жанагындай туура эмес иштер болуп атса, эми Атамбаевдин залакасы кесепети азыр баары бизге тийип атат го, аны биз көрүп атабыз. Мени неметпей эле койсун, Жээнбеков мына азыр Россакынаны мындай бир көтөрмөлөп атат, же болбосо ошо кордуктан алып чыкты деп айтпай эле койсун. Мен өзүм өзүмдү эле защита жасай турган адаммын. Бирок мен айтат элем, Жээнбеков аны сатты деген сөзгө мен эч качан кошулбайт элем.
Кадрлар баарын чечет деп коебуз го, эгерде кадр маселесине келсек, азыркы бийликтин кадр маселесине кандай баа берсе болот да? Баягы Жээнбеков биринчи бийликке келгенде айрым бир жакын туугандары бийликке келе жаздап, айрым кызматтарга кое эле жаздап, кайра коомчулукка жарыяланып кеткенден кийин баягы кайра бир күрөшүү аракеттери болбодубу? Кайра кайрып алган арыздарынчы. Бирок ошондо деле мисалы жергиликтүү башкаруунун деңгээлинде айрым бир тууган туушкандары коюлуп атат, кээ бирөө сынаксыз эле келип калды деген ар кандай пикирлер айтылып атат да. Азыркы бийликтин кадрдык потенциалы кандай? Ошол алдыга умтулууга, алдыга жылууга, Кыргызстанды алдыга сүрөп кеткенге мүмкүнчүлүктөрү барбы азыр?
Жок, жанагы фактыларды айтып атасың. Менин оюмча биздин коом ойгонгон коом, кайсы район болобу, шаар болобу, область, республика болобу, ошо вертикаль боюнча баары эле көрүп атат да, ошол замат реакция берип атат, ошол замат коом тазаланып атат ошол жерден. Эми мына Жээнбеков билип туруп эле коюп неме коюлганды көзүн кысып атат деген болгон жок, ошонун баарын тазалап атты. Бул бизге сигнал берди, балким ким мына ушул жагы непотизм, клановость болуп кетеби дегенде, бул жагынан биз дайыма сак болуп турушубуз керек экен. Бул жагынан биз мына Жээнбековдорду карап турушубуз керек экен. Сөзсүз. Бирок жана сен берип аткан суроо боюнча мен айтат элем, эми биз жөн эле мындай бир баарын эле баягы в одну кучу невозможно деген сөздү айтып атам да.
Жээнбеков жаңы бийликке келе жатканда 35 коррупционерди көзүнөн билем, бийликке келгенден кийин ошолордун баарын жүзүн ачам деген. Сиз ошол сөзгө ишендиңиз беле? Анан азыр иштин ыргагына баа бергенде ошол нерсе эшик аша тургандайбы? Отуз канчасынын бети ачылды деп ойлойсуз?
Сен мени математика менен эле уруп атасыңбы такыр эле? Мен билбейт экенмин.
Президент катары кырдаалга.
Жок, мен билбейт экенмин канчасын ашты экен ушул күнгө чейин.
Сизге көрүнгөн.
Жанагы мисалы отургандар азыр деле сотту күтүп аткандар деле ошолордун арасындадыр, балким ошол списоктун арасындадыр да. Анан дагы канчалары. Бирок мен айтат элем, мына биз коомдо билебиз канчалары али бар. Ошолорду мына Жээнбеков сөзсүз эң мына азыр бир ушундай бир татаал бир маселе эки баягы экс президент менен азыркы президенттин ортосунда, мисалы Матраимов. Матраимовду айтып атат, айтып атат. Сооронбай Жээнбеков өзү айтты. Өзүң бар кезде жакшы эле пайданы көрдүң эле, анан мага келгенде эле болбой калат деп. Слушайте, если Матраимов чындан эле бир сай турган уйда киши болсо, тазалаш керек сөзсүз.
Эмнеге тазалай албай жатат?
Биздин коом мына бүгүн деле ушуну бүгүн сөзсүз ошо жоопкерчиликке тартылсын деп турган коом, бүгүнкү коом деле.
Бирок Жээнбеков эмнеге кетенчиктеп жатат да жоопко тартуудан, текшерүүдөн?
Вот ошону бул сөзсүз мына бизге да чоң суроо, талап, мен айтат элем коомдун талабы. Аны андан беш бетер мен сага айтат элем. Мына азыркы могу чек арада болуп атканды деле Россиянын, Казакстандын жетекчиликтери алар айтат экен да, мына могу Матраимов дегендери бар. Ошолор тети чек арадан, таможнядан байып атат. Алар болсо байыганынан бөлүшүп атат. А эмнеге биз эрежелерге каршы ушул жерде турушубуз керек, оозубузду ачып деп? Демек бул фактор, Матраимовдун фактору керек болсо мына залакасы биздин өлкөлөрдүн ортосуна да тийип атат да.
Акыркы суроолоруна болот окшойт. Экс президенттерден кол тийбестикти алуу маселеси улам парламентте талкууланып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Деги эле бул эгерде мыйзам ишине кичке кире турган болсо, бул Кыргызстандын өнүгүү жолундагы, Кыргызстандын бир алдыга карай багыт алган жолунда, бул кандай өзгөрүүлөргө, кандай бир жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн?
Ну, негизи туура закон. Анткени менин оюмча эч ким, биз баарыбыз эле президент болосуңбу, экс президент болосуңбу, ар бир адам менен эле тең болуш керек, жоопкерчилик тең болуш керек. Ошондуктан эч кайсы бир атайын заслугасын карабай эле сураш керек. Мен деле ушу аягында деле сурайт элем, мына силерди деле прессаны деле информацияны деле баарыбызды багытыбызды жалаң эле ушул Жээнбеков, Атамбаев, анан дагы кимдер ушулар гана өтпөй бир көп экономиканын темаларын көтөрбөйсүңөрбү? Абдан маанилүү. Мына таза суу проблемасы чечилбей атат, жумуш орундары чечилбей атат. Миграция деген эмне себептен биз возвратная миграция деп айтпайбыз? Бизде артык эл жок Кыргызстанда, бизге өзүбүзгө да жетишпей калат керек болсо. Азыр бул жерде деле миграционный службада жыл сайын өзгөрүлөт мына башчысы мисалы да. Министрлерди жана айтып атасың бизге кадрларды, аягына чейин чыкпайсыңарбы? Биз жанагы иликтөө журналистика деп аны да түздүк, бирок бизде тишибиз өтпөй атат көп нерсеге. Мына жаңы эле бутуна тургузуп атабыз. Менин оюмча Кыргызстанда абдан көп, абдан маанилүү темалар бар. А биздин коом болсо ушул саясатка эле чыланып калды да, отуруп калды. Анан ким эмнени айтты, анан бир төрт беш алты жигиттин тегерегинде эле сөздүн баары ошол жерде.
Ошо көйгөйдүн баарын, сиз айткан көйгөйдүн баарынан дагы ачык айтып чыга турган дагы кишилер керек да. Ошондой алдыга сүрөй турган, биз эгерде алдыга сүрөй турган күч боло турган болсо,
мен ойлойм толуп атат андай кишилер. Тапкыла ошондой кишилерди. Силердин ишиңер жалаң эле кычыраган саясатчыларды ушу жака алып келип алып сүйлөттүрбөй? жанагындай проблемаларды көтөрүш керек.
Кыргызстан бир эмес эки инкылапты башынан өткөргөн өлкө. Негизи эле биздин коом ошондой сабак алганды билебизби? Ошого бышып жетилдикпи?
Биз билип атабыз. Биз билип аткан үчүн мына бүгүндө эле мындай ачык сөз болуп атат, мүмкүнчүлүк болуп атат сүйлөгөнгө, жана антип альтернативный съезддерди өткөргөнгө. Мен оюмча мына биз ошол эле ачык коридор менен келе жатабыз. Ошол коридор жабылып, ошо буулуп калсак, мына ошондо биз мүмкүнчүлүгүбүз бүтүптүр деп айтабыз.
Инкылаптын максаттары толук кандуу ишке ашат деп сиз ишенесизби өзүңүздүн ички сезимиңизде келечекте?
Эми жалаң эле инкылаптын эле эмес, биздин өзүбүздүн максаттар коюлганда. Мына бүгүн сиз билесизби, мына бүгүн маданий төңкөрүш өтүп атат Кыргызстанда. 24 марттан 7 апрелге чейин жаштар болсо айтты, болду мына ушундай даталар менен жалаң эле бир өлүм анан кара иштер байланбасын. Биз маданий революция жасайбыз деп азыр абдан көп татынакай иштер болуп атат. Мен ишенемин, жаштар келе жатышат, булар болсо башка келечекти, башка турмушту эңсейт, алардын колунан келет бул.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн апрель инкылабындагы үмүттөр аткарылдыбы, өлкөнүн мутанаркы багыттары анык деген суроонун айланасында маек жүргүздүк. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева болду. Программаны мен Айзат Акасмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн соңку чыгарылышынын радио версиясын уктуңуз. Видеосу биздин азаттык чекит орг деген аталыштагы сайтыбызда дагы бар жана YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Берүүбүздө дагы бир маек менен улантабыз. Базар коргондук дыйкан аял Facebook-тагы активдүү блогер эне Савриниса Сыргатаева кыргызстандык журналисттерди айыл чарба көйгөйүнө көбүрөөк көңүл бурууга чакырууда. Жапайы отторго каршы соңку жылдары дыйкандар көп колдоно баштаган химикаттардан улам күрүч аянттарында бакалар чардабай, жыландар сойлобой калганына кейиген эне Азаттык радиосуна маек куруп, өкмөткө дагы айрым сунуштарын билдирди. Аны Санжар Эралиев кепке тарткан.
Фейсбуктун зыяндуу тарабы мага жок, мага андай эле эметпейт.
57 жаштагы Савринса Сыргатаева Фейсбукту такай колдонгон кыргызстандыктардын бири. Ал Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Карача айылында туруп, айыл чарба, ымала жана миграция багытындагы ой пикирлерин, санааларын жана сунуштарын эл менен бөлүшөт. Колунда дайыма смартфон. Тала түздө, көчөдө же үйүндө кызыктуу кубулуштарды сүрөткө тартып, интернетке чыгарып, башкалардын көңүлүн бурат.
Фейсбук колдонуучулары ошо блогер деп айтып атышат, анан блогер эмне экенин билбейт элем. Бирдемени чимелеп койсом, баары эле жактырышып, ошентип көп адам таанып калды да, чет өлкөдө иштеген кыргыздар, анан өзүбүздүн кыргызстандагылар жазгандарын окуй башташты.
Бүгүн биз Савринса эжени блогер катары эмес, айыл чарбасына күйүп бышкан элеттик жөнөкөй апа катары тааныштыралы деп турабыз. Ал соңку жылдары Кыргызстанда көбөйгөн кароосуз талаалар жөнүндө, көңүл жаздымда калып жаткан дыйканчылык жөнүндө ой бөлүштү.
Мен бир видео көрдүм да, ошо Кореяда кыргыздын балдары, кыздар иштеп жүрүптүр да, ошолорго кулпунай эгип жүрүшөт, кулпунай терип жүрүшөт. Анан ушундай эле таш, мындай тоолор экен. Мынча-мынча кылып казып туруп, ошол жерге топурак ташып, ошол жерге алма, курма эгишиптир да. Ташка эле эгип атышат да. Бизде кандай топурактуу жерлер? Сууларыбызчы? Сууларыбыз деле мөңгүнүн суудун ичебиз биз. Өзү эмети аны жогору жактан бийликтегилерби иши кылып, муну эгинди эктиле, биз сатып берели деп кепилдик берсе кылат да ошону.
Савринса Сыргатаева шал эгүү, жүгөрү өстүрүү, пахта өндүрүү сыяктуу талаа иштери менен ошондой эле багбанчылык менен да жакшы тааныш. Ал соңку кездери химикаттардын көбөйгөнүнө тынчсызданууда.
Мисалы үчүн, биз өзүбүз эле өстүргөн шалы да мисалы үчүн мурда ото ич элек да азыр ото коет дары чачып коет гербицид деген шалы калат да чөптөр өлүп калат да чөптөр өлгөндөн бакалар жыландар баары өлөт бакалар деле ызылдап сайрап калчу эле багалар деле сайрабай жыландар деле сойлобой калат да бакалар ошондой личинка тыштап балыктар көбөйүп аткан кезде чачылат да 21 күндө ошондо баары өлөт
Саврен Сэжи Кыргызстандагы айыл чарбанын негизги көйгөйү катары өкмөттөгү кадр таңкыстыгын айтып айыл чарбаны жакшы билген журналисттердин жоктугунан көйгөй көмүскөдө калып жатканын мисал тартты
ошо билген адамдарды коюп иштетиш керек Али Манас Саматов деген бар го ошол бар жокко акылы жетет билет ошо окшондордон деле кеңеш сурап айыл чарбаны жазган журналисттер жок экен журналисттин жазгандарын окуп атпайбыз журналисттер деле даяр тамакка үйрөнүп алышты бирөө пост жазып койсо ошону паланча пост жазды деп эле кичине кошумчалап чыгарып коюп атышат да анан ошо айыл чарбада кошок айнап жана казанына ошонун жон териси менен сезген журналист жок экен
баса Саврен Сасыргатаева 2016 жылдын соңунда интернетте бийликти сындаган жарандардын бири катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кара тизмесине түшкөнү айтылган муну эже өзү да бышыктады бирок ал интернетке негизсиз сындоолорду жазбаганын атайын кызмат аны суракка чакырбаганын кандайдыр бир аңдуулар боло электигин белгиледи
ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн саламатта калыңыз